pamilih Allah wungkul gumantung kana kersana. Rum pasal 8. Demi Kristus anu rek diterangkeun ku simkuring teh nu sanyana. Lain bohong estu medal tina getering api sanubari. Roh suci oge tingalieun. Nyata simkuring teh teuing ku nalangsa. Hate teu weleh asa digerihan. Ari ras kadulur-dulur anu sareatna mah tunggal sabangsa simkuring teh ikhlas najan upamana nepi ka kudu paturai ti Kristus oge asal matak jamuga kamaranehna. Ngingetkeun maranehna teh bangsa Israel, bangsa anu dibere hak jadi putra Allah, dibere kamulyaan, dibere perjanjian kitu deui, toret jeung tuduh jalan ibadah katut janji-janji Allah. Maranehna teh rundayan para leluhur anu ngayugakeun Kristus gumelar ngajadi manusa nya manusa ilahi nu nyakrawati agung keuneun saralanggengna amin. Tapi pangandika Allah mah pamohalan kana meleset. Sabab henteu kabeh turunan Israel kaasup bangsa Israel teh. Oge henteu kabeh terah Ibrahim nya kaasup turunan Ibrahim. Sabab dawuhan Allah ka Ibrahim anu baris jadi turunan maneh teh anu gumelar ti Isak. Tegasna putra-putra Allah mah lain anu gumelar tina jasmani tapi anu medal ku karena perjanjian mantena. Ari perjanjian mantena teh kedal dina dawuhan ieu tepung waktu mangsa ieu kami rek kadieu deui dina mangsa eta sarah bakal pibogaeun anak lalaki. Anu leuwih eces mah dawuhan ka Rabeka. Basa Rabeka keur ka kandungan kembar ti tarogena Isak tea. Karuhun urang. Ti memeh ka kandunganna tea medal jadi acan lakon hade atawa goreng. Nu hiji geus dipilih sarta Allah geus netelakeun yen pamilih mantena henteu dumasar kana hade gorengna kalakuanana estu wungkul ku karena pangersana bae. Ya dawuhanana. Lanceukna bakal kumawula ka adina. Oge ka unik dina kitab. Ka Yakub kami teh asih. Ari ka Esau mah giruk. Kumaha ari kitu? Naha urang rek nyalahkeun majarkeun Allah teu adil? Piraku Allah teu adil? Baheula mantena ngadawuh ka Musa, kami rek mikarunya ka sakur anu geus ditangtukeun ku kami. Kami niat murniaan kasakur anu geus kapilih ku kami. Eta teh netelakeun yen Allah henteu gumantung kana kahayang atawa tingkah laku jelema. Kabeh gumantung kana pangersana. Oge dina kitab aya dawuhan mantena ka Firaun, nu matak maneh ku kami dijungjung teh lantaran ku kami arek dipake nembongkeun ka kawasaan supaya ngaran kami kakoncara ka sakuliah dunya. Jadi Allah mah mikawelas teh kasaha bae anu kamanah kumantena kitu keneh upama mantena ngersakeun jelema jadi bedegong nu mana bae meureun cek aranjeun anak kitu naha atuh mantena sok ngawaweleh kalakuan manusa da saha atuh jelemana anu bisa mapalangan kana pangersana kieu sanyana ambeuna. Saha manusa teh make wani-wani ngalawan ka Allah. Upama urang barang jeun eta barang anu dijeun teh moal bisa nyalahkeun kieu. Kunaon kuring dijeun kieu? Upamana bae ki panjunan tangtu bisa kumaha karep kana taneuh lempung. Narek dijeun wadah anu endah atawa anu basajan bae. Jadi upama Allah rek nibankeun bebendu jeung pangawasana ka anu ku mantena rek dibenduan jeung diruksak tapi kersa nyabaran keneh eta teh tayalian ti sejamintonkeun kamulyaanana anu tanpa wanganan kanu baris dipiwelas jeung baris diangkat kana kamulyaan nyata urang tea anu ku mantena geus disaur ari anu disalaur teh lain nganti urang Yahudi wungkul tapi oge ti bangsa-bangsa sejena. Sakumaha dawuhanana dina kitab Hosea. Anu tadina lain umat kami sejadi aku jadi umat kami. Kami sejanerapkeun ka asih ka anu tadina henteu dipika asih. Kitu deui di tanah anu tadina disebut maraneh mah lain umat kami baris diaku jadi putra-putra Allah anu jumeneng. Oge Nabi Yesaya kieu saurna ngeunaan urang Israel. Sanajan Bani Israel lobana lir keusik lautan anu baris dirahayukeun mah ngan sabagian leutik. Sabab sakur anu ku pangeran geus ditimbalkeun tinangtu kumantena dibuktikeun di ieu bumi kalawan sakinasna tur sampurna. Memeh eta Nabi Yesaya nyaurkeun kieu, cacakan upama pangeran henteu narikeun binih, nasib urang teh moal beda ti nagara Sadumu jeung Gomora. Bongan urang Israel keneh. Kuma ayeuna cek urang kieu. Bangsa-bangsa lian anu teu nareangan jalan kana kayaktian geus diangkeun ku Allah kulantaran imana. Sabalikna urang Israel. Sanajan naluturkeun tuduh jalan kana sayakti ku Allah teu diangkeun. Naon sababna? Sabab naluturkeunana lain ku iman kapercayaan tapi ku amal-amalan sorangan. Cek kitab kahade. Kami di Sion neundeun hiji batu sesentugan, hiji cadas tatajongan. Tapi singsa anu percaya ka anjeunna pinasti moal hanjakal. Urang Israel mah kita jong kana eta batu, tanapi Kristus teh